რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია, ხოლმებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა, რომელიც მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას მოითხოვს, განაცხადა, რომ ხელისუფლების მუშაობის პარალიზებას გეკმავს. ეს გადაწყვეტილება ჯგუფის წევრი პარტიების წარმომადგენლებმა დღევანდელი შეხვედრისას მიიღეს, თუმცა კონკრეტული ფორმები არ დაუსახელებიათ. ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბაღათურიას განცხადებით, უახლოეს ხანში გახდება ცნობილი, თუ რით გამოიხატება ხელისუფლების მუშაობის პარალიზება. დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელმა გიორგი ახვლედიანმა კი ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ხელისუფლების მუშაობის პარალიზება შესაძლებელია კონკრეტული პოლიტიკური ბერკეტებით პარლამენტისა და თვითმართველობის დონეზე. მოუწოდებთ ყველა დეპუტატს, რომელიც 7 წლის წინ აქტიურად მოითხოვდა მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას, გამოიყენონ მათ ხელთ არსებული ყველა ბერკეტი, რათა ხელისუფლებას დისკომფორტი ერთად შეუქმნათ, განაცხადა გიორგი ახვლედიანმა. ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა საქართველოს პარლამენტს დაახლოებით 2 კვირის წინ მიმართა მოთხოვნით, გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა და არჩევნები მხოლოდ პროპორციული წესით ჩატარდეს. თავის მხრივ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ განაცხადა, რომ ცვლილებას მხარს უჭერს, თუმცა მისი განხორციელება მომავალი 2016 წლის არჩევნებისთვის ვერ მოესწრება და შესაბამისი რეფორმა 2020 წლის არჩევნებისთვის განხორციელდება. წლის პირველ კვარტალში შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 34% შემცირებას კატასტროფული ვარდნა უწოდა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემ. მისი განცხადება მოჰყვა საქსტატის მიერ 9 ივნის გამოქვეყნებულ წინასწარ მონაცემებს, რომელთა თანახმად წლის პირველ კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ შეადგინა 75 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც 2014 წლის პირველი კვარტლის მაჩვენებელზე 34% ნაკლებია. ზურაბ ჯაფარიძის შეფასებით, ლარის გაუფასურების მთავარი მიზეზი ექსპორტის შემცირებასთან ერთად სწორედ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კლება, რაც ქართული ოცნების გაუაზრებელი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია. ზურაბ ჯაფარიძე გამოსავლად მიიჩნევს ქვეყანაში თავისუფალი სავალუტო რეჟიმის დაწესებას, მთავრობის ხარჯების და გადასახადების შემცირებას და საგადასახადო ადმინისტრირების გამარტივებას. ზურაბ ჯაფარიძის ცნობით, ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრების მიერ შექმნილ ახალ პოლიტიკურ ცენტრს უკვე მზად აქვს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც მოგების გადასახადის გაუქმებას და საშემოსავლო გადასახადის 15%-ამდე შემცირებას ითვალისწინებს. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის მხრივ ერთი კვარტლის მეორესთან სტატისტიკურად შედარება ანალიტიკისთვის მნიშვნელოვანი არ არის, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს მთავრობას იმედი აქვს, რომ წლის ბოლოს მონაცემების დინამიკა სხვაგვარი იქნება. ამასთან გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის შემცირება გასაკვირი არ არის, რადგან საქართველოს ძირითადი ინვესტორი ქვეყნები დიდწილად დამოკიდებულნი არიან ნავთობის ფასზე. საქსტატის მონაცემებით, საქართველოს მთავარ ინვესტორ ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზე აზერბაიჯანია, მეორეზე თურქეთი, მესამეზე კი რუსეთი. უკრაინა დნესტრისპირეთან საზღვრის გამტკიცებას, კანონიერი წესების დადგენას და იქ არსებული განუკითხაობის დასრულებას უახლოეს ხანში აპირებს. სამის შესახებ ოდესაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ცალკო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მიხეილ სააკაშვილმა. მისი თქმით, საზღვრის ეს მონაკვეთი იარაღის და ნარკოტიკების კონტრაბანდისთვის გამოიყენება და დესტაბილიზაციის ფაქტორს წარმოადგენს. იქ წესრიგის დამყარება შიდა უსაფრთხოების და ჩვენი ეკონომიკური ინტერესების საკითხია, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა და დასწინა, რომ მეორე, რასაც გააკეთებს ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, მათ შორის სამართალდამცავ ორგანოებში, კორუფციის აღმოფხვრა. მან დაადასტურა, რომ ოდესის ოლქის შინაგან საქმეთა სამართველოს უფროსად საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გიორგი ლორთქიფანიძე დანიშნა. საფრანგეთის პოლიცია ეჭობს, რომ ტელეკომპანია TV5-ის წინააღმდეგ კიბერშეტევა განახორციელეს რუსმა ჰაკერებმა და არარადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელმაც თითქოს და პასუხისმგებლობა აიღო. ტელეარხის ინტერნეტ რესურსში ჰაკერებმა 8 აპრილს საღამოს შეაღწიეს და ექსტრემისტული შინაარსის მასალები განათავსეს, რის გამოც TV5 იძულებული იყო მოუწყებლობა 12 საათით შეწყვიტა. ფრანგული პრესა პოლიციაზე დაყნობით იუწყება, რომ სამართალდამცავები კიბერშეტევის ორგანიზატორად მიიჩნევენ რუსი ჰაკერების იმ ჯგუფს, რომელიც ეჭმიტანილია თეთრი სახლის, ნატოს წევრი რამდენიმე სახელმწიფოს და უკრაინელი აქტივისტების ინტერნეტ რესურსებზე თავდასხმაში.
Ეთერშია გენდერული ამბები, მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებომ. დღეს 4 შაბათია და ჩვენი დღევანდელი გენდერული ამბები არის, რა თქმა უნდა, ფემინისტრიმი. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ვიმეორებ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. ჩვენმა მსმენელმა იცის, მაინც ყოველდღეზე შევახსენებთ 4 შაბათს რა ელოდებათ და რატომ არის ფემინისტრიმი, გადაცემა 4 შაბათობით. ყოველთვის 4 შაბათობით ამ გადაცემას ჩემთან და უძღობა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. დღეს კვლავ ბაია პატარაი არის ჩემ გვერდით. და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ასევე, რომ საგანგებო ფორმატის არის ეს გადაცემა. საგანგებო ფორმატი გულისხმობს, რომ რამდენიმე ორგანიზაციის ერთობლივი ძალისხმევით კეთდება და აი ბაია გვეტყვის ახლა თუ რა ძალისხმევაზეა საუბარი.
მოგესალმებით, ეთერშია ფემინისტრიმი. ფემინისტრიმი ხორციელდება ქალთა ფონდის, რადიო თავისუფლების, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფისა და ჰაინრიხ ბიოლის სამხრეთკავკასიული რეგიონალური ბიუროს პარტნიორობით.
აი, არ მოგწყინდება გავიმეოროთ ყოველჯერზე ასეთი საინტერესო და ძალიან კარგი პარტნიორობის შესახებ. მაშასე, ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7.4.
ჟასე ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს 10 ივნისია, 4 შაბათი და რადიო თავისუფლების ეთერში კვლავ ფემინისტების დროა. დღეს სექსუალურ შევიწროებაზე ვილაპარაკებთ. საქართველოში ტაბუ დადებულ თემაზე, რომელზეც არავინ საუბრობს, თუმცა სავარაუდოა, რომ ბევრ ქალს განუცდია ამგვარი შევიწროება და დღეს ვინც მოგვისმენს, ბევრი ალბათ იფიქრებს აქამდე თუ არ იცოდა და არ იცის რაზეა საუბარი. ოღონდ ღმერთო ჩემო, ეს როგორი ნაცნობია ჩემთვის. რა ითვლება სექსუალურ შევიწროებად, ამის გაარკვევას შევეცდები დღეს, როგორ უნდა დაიცვას ქალმა თავი და იცის თუ არა მან თავისი უფლებები. ამ თვალსაზრისით, ხო? აი, ამის გაარკვევას შევეცდები დღეს, შეგახსენებთ, რომ ბაია პატარაი არის ჩემი თანაწამყვალი და გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი, რომელსაც ხმე ბაიას თხოვს ამონებს, რომ წარმოგიდგინოთ.
ჩვენი დღევანდელი თემა ეთმობა სექსუალურ შევიწროებას. ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს ტაბუ ავხსნათ და დავიწყოთ საუბარი ამ მნიშვნელოვან პრობლემაზე. ჩვენთან ერთად ისაუბრებს ლიკა ჯალაღანია. ლიკა ჯალაღანია გახლავთ მკვლევარი, რომელიც ამ თემას იკვლევს და ამ ეტაპზე მუშაობს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგისა და დაცვის ცენტრთან ერთად და სწორედ საკუთარი კვლევის შედეგებსაც გავაცნობს ლიკა.
ძალიან საინტერესოა, დარჩით აუცილებლად, იმიტომ რომ მოისმინეთ ის რაზეც ჯერ არ მოგისმენიათ, შესაძლოა საუბარი კვლევის შედეგები. და ჩვენ ახლა გავალთ, ასე ვთქვათ, მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ და შემდეგ სულ მალე დაგიბრუნდებით ლიკა ჯალაღონიასთან ერთად.
Thank you.
ხაშა ასე ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, შეგახსენებთ რომ აია პატარაია ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია, ჩემი თანაწამყვანი, მე მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ და ასევე წარმოგიდგენთ სტუმარს, შეგახსენებთ, იმიტომ რომ მუსიკალური პაუზის წინ უკვე გაგაცანეთ, მაგრამ მათთვის ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ლიკა ჯალაღონია, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. სანამ ლიკას გადავცემ სიტყვაში ბაეს მინდა თხოვო რომ გაგვარკვიოს იმის თაობაზე შევახსენებ ასევე ამას მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა ვეტყვი რომ ჩვენ სექსუალურ შევიწროებაზე ვისაუბრებთ დღეს. ჰარასმენტი ეს სიტყვა ალბათ სმენია უფრო მეც ვიდრე შევიწროება და იცის რომ სადღაც ხდება ეს ამბები, მაგრამ არ გონია რომ საქართველოშიც არის ასეთი რამ. იქ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა, ტრენინგები ტარდება და ასე შემდეგ. ჩვენთან კი ძიმე მდგომარეობა, აი ამის თაობაზე ისაუბრებს ლიკა ჯალაღონია ჩვენი სტუმარი. მაგრამ მანამდე მინდა რომ ბაეს თხოვო რომ შენ გითხარი რა არის ეს, აი რა არის სექსუალური შევიწროება და რო უნდა დაიცვას ქალმა თავი ამისგან.
სექსუალური შევიწროება პირველად ჩვენ საკანონმდებლო სივრცეში გაჩნდა 2010 წელს და როდესაც ამ ტერმინზე ვსაუბრობდით, როგორც თქვენ ახსენეთ, საქართველოში შესაბამისი სიტყვა წყობაც კი ძნელი მოსალახი იყო. ჩვენ ვიცით რა არის სექსუალური დანაშაულები, მაგალითად რა არის გაუპატიურება, ეს სმენელმა ძალიან კარგად იცის, მაგრამ სექსუალური შევიწროება როგორც ასეთი, რომელიც არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, საზოგადოებისათვის საკმაოდ უცნობია. ამ თემაზე არ საუბრობენ, ეს არის ტაბუდადებული თემა. ამ თემაზე არ საუბრობენ არამხოლოდ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები, არამედ უფლება დამცველებიც კი ძალიან იშვიათად და ქალთა უფლება დამცველებიც კი იშვიათად მოიხსენიებენ ამ ტერმინს. მაინც რას გულისხმობს სექსუალური შევიწროება ზოგადად და მათ შორის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვითაც, რამდენად არის ეს რეგულირებული თემა საერთოდ და რატომ არ ვიცით ამ პრობლემის შესახებ? აი ამ თემებზე გვესაუბრება ჩვენ ლიკა. მოვიწვიეთ იმიტომ რომ ორი კვლევა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განხორციელდა ამ თემასთან დაკავშირებით და ლიკა ორივე მათგანში იყო ჩართული. შესაბამისად მან იცის როგორც საზოგადოებრივი აზრი და დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი, ასევე თვითონ ამ ფენომენის შინაარსი. ლიკა, დავიწყოთ ასე თქვა ჩვენი შეკითხვებით და თუ შეიძლება ჯერ მსმენელისთვის განმარტოთ რას ნიშნავს სექსუალური შევიწროება და რამდენად რეგულირდება ის ჩვენს ქვეყანაში.
მადლობა, მივესალმები მსმენელს და მოგესალმებით თქვენ, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა თვითონ სექსუალური შევიწროება და ძალიან მიხარია რომ ზოგადად ამ თემაზე უფრო მეტი საუბრები მიმდინარეობს დღეს საზოგადოებაში. უფრო სექსუალური შევიწროება ცხადია, ანუ მას განსხვავებული გამოვლინებები აქვს როგორც სამუშაო ადგილზე, ისევე საზოგადოებრივ სივრცეებში. ძირითად შემთხვევაში ეს არის სიტყვიერი, არასიტყვიერი, ან ფიზიკური ქცევა, რომელიც არის არასასრულელი ადრესატისთვის და ის შეიძლება იყოს შეურაცხყოფელი, ან მისი მიზანი შეიძლება იყოს პირი შეურაცხყოფა, ან რეალურად იწოდეს პრულ სამუშაო გარემოს შექმნას კონკრეტულ შემთხვევებშიც. სექსუალური შევიწროება თავისი არსით საკმაოდ კომპლექსურია და ძალიან ხშირა, სწორედ ამის გამო რთულდება ხოლმე მისი მტკიცება. გამოდიგდა რომ ის წარმოადგენს დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმას და სექსის ნიშნით, სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმად მოიაზრება. შესაბამისად ქალებს ძალიან უჭირთ იდენტიფიცირება.
ამის შემთხვევაში იდენტიფიცირება, ამიტომ რომ ჩვენს ძენას მაქსიმალურად გავაგებინოთ მითუმეტესაც პატრიარქალური ტრადიციების ქვეყანაში, ხანდახან ეს ჩვეულებრივი ამბადაც არ იქნება, რომელსაც ყურადღება არ უნდა მიაქციო, ხო? გაწუხებს რაღაც, მაგრამ ну верц хтеби რა უნდა кна ასეთი დროს.
კი, ეს ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ შესაძაც კვლევებს ახორცადებდით და იგივე ფოკუს ჯგუფები და ამ ჩაღრმავებული ინტერვიუების დროს ირკვეოდა რომ ქალებს რეალურად ძალიან კარგად ჰქონდა წარმოდგენა რას ნიშნავს გენდერული დისკრიმინაცია, ამის აღწერა ძალიან კარგად ახდენენ, მაგრამ შესაძაც უკვე საქმე მიდიოდა ისეთ არასასრულ ქმედებებზე, იქნებოდა ეს არავერბალური თუ ვერბალური, ვერ ახდენენ მის ზუსტად იდენტიფიცირებას, ეს რაში იყო საქმე, იყო თუ არა სექსუალური შევიწროება. ცხადია მათი ნაწილი ამბობდა რომ ეს მათთვის შეიძლება ყოფილიყო არასასრულელი, თავს იქნებ ხდებიან საკმაოდ არასასიამოვნო სიტუაციაში, თუმცა ისინი არჩენდნენ რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო მაგალითად რაღაც კანონით რეგულირებული საკითხი, ან რომელზეც მათ შეეძლოთ ხმამაღლა ესაუბრათ. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც დასაქმების ასე თქვა ფაქტორი არის საკმაოდ შეზღუდული და ადამიანებს აქვთ შიში რომ მათ სამუშაო არ დაკარგონ.
ლიკა, პირველ რიგში მოდი მაგალითები მოვიყვანოთ სექსუალური შევიწროების, რადგან ზუსტად ვიცოდეთ, აი რა ქმედებები კონკრეტულად შეიძლება ჩაითვალოს შევიწროებად.
კი ბატონო, პირველ რიგში მცირე ისტორიულ ექსკურს გავაკეთებ, ანუ პირველად ასეთ მსჯელობა სექსუალური შევიწროებას აი ამერიკაში დაიწყო დაახლოებით 70-იან წლებიდან და იქ უკვე ასე ვთქვათ ფორმები და სექსუალური შევიწროება შევიდა მათ სამოქალაქო უფლებების აქტში, იქ უკვე მოხდა ამაში და თავთან დაქვემდებარება და 90-იან წელს უკვე ამერიკის თანაბარშეზრდობის ასე ვთქვათ კომისიამ გამოავლინა მისი ფორმები და მოახდინა კრიტერიუმების ეს თქო შეფასება და შექმნა გაიდლაინი. ეს გაიდლაინი ამ გაიდლაინით გამოიყო ორი ძირითადი ფორმა სექსუალური შევიწროების, ეს არის მომსახურება მომსახურების სანაცვლოდ და მტრული სამუშაო გარემო. მტრულ სამუშაო გარემოსთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო იყო ეს ფაქტი, რომ ეს მტრული სამუშაო გარემოს გამოყოფა ცალკე ემთხვევა ისეთ პერიოდს, როდესაც ამერიკაში ქალები უკვე ძალიან ასე ვთქვათ უკვე ძალიან ხშირად იწყებენ მათ ემანციპირებულობის ხდებიან, შედიან ასე ვთქვათ მამაკაცების მიერ დომინანტ სამუშაო ადგილებზე და სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ მამაკაცები, რომლებიც ცდილობდნენ ამ ქალების განდევნას სამუშაო ადგილებზე და ხდებოდნენ რომ საფრთხე ემუქრებოდა მათ ასე ვთქვათ
გარანტირებული,
კი ნამდვილად იყო ასე ვთქვათ სოციალური ფაქტორი, ამიტომ გამოიწვია ის, რომ ტრული სამუშაო გარემო ასე ვთქვათ ცალკე კიდევ გამოიყო. რას გულისხმობს მომსახურება მომსახურების სანაცვლოდ? ეს არის ესეთი შემთხვევა, როდესაც ქალს თხოვენ გარკვეული მომსახურების სანაცვლოდ, მაგრამ მას ეუბნებიან რომ მე თქვენ დაგაწინაურებ და ნარიმეო შემთხვევაში პირდი თუ შენ მე არ შემისრულებ რაღაც კონკრეტულ ასე ვთქვათ თხოვნას იქნება ეს თუ გარკვეული სექსუალური მომსახურება, მაშინ მე შენ ჩამოგაქვეითებ ან საერთოდ გაგათავისუფლებ სამსახურიდან. ანუ ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია იქიდან გამომდინარე რომ ქალი ამ შემთხვევაში არის სასრულობის მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისე შემთხვევაშიც კი თუ ქალი თანხმდება ამას, თუმცა მისთვის ეს ქმედება იყო არასასრული, მაინც ადგილი აქვს სექსუალურ შევიწროებას, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ იმ ფენომენზე სექსუალური შევიწროება რამდენად არის თქო და არა მართლა ზომიერი ამ შემთხვევაში, უნდა გვესმოდეს რომ ქალის ფაქტორი უნდა წამოწეცით და დავინახოთ რომ ამ ქალს სხვა რეალური შეძლება არ ქონდა, იძულებული იყო
შინოდა სამსახურის საკარგოს,
იძულებული იყო ეს განეხორციელა.
ეხლა თუ გასაგებია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი სექსუალური მომსახურების გაწევაზე, ხო, მაგრამ ეხლა ჩვენი განმარტების მიხედვით შანს რომ შეიძლება საკუთ სუბუქი ფორმებიც კონდეს ამას და არ იყოს ეხა ეს პირდაპირ ასე ვთქვათ, აი ესე პირდაპირ შეურაცხყოფზე
ზია იყოს ის მთელი დღე ოფისში კაცი და ასე მიყურებს. ამისთვის ვთქვათ ამერიკაში შეიძლება იჩივოს
კარმა.
ის ის თავისი უფლებები და იჩივოს. აქ მაგალითად ჩვენში ქალს აზრად არ მოუვა ამისთვის შეწუხდება, უყურებს ეს მამაკაცი, მაგრამ არის ეს რაღაც. აი ძალიან კარგია ბაი ეს თემა რომ წამოიყენოთ. მაგალითებია კიდევ და უთხრათ ამ ხალხს.
უფრო სუბუქი მაგალითებიდან
ხო, ანუ რა ჩახვა მეორე ნაწილს, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ კონტროლ სამუშაო გარემოზე, მთლიანობა სექსუალურ შევიწროებას აქვს კიდევ ძირითადი სამი სახე. ეს არის როგორც აღვნიშნე ვერბალური, არავერბალური და ფიზიკური ქცევა. აი სწორედ ეს არავერბალურ და ვერბალურთან დაკავშირებით, როდესაც საუბრობთ ვერბალურზე, შეიძლება გამოიხატებოდეს შენიშვნებზე, მის გარეგნობაზე, გარკვეულ ანუ სექსუალური კონოტაციის შენიშვნები. შეიძლება იყოს გარკვეულწილად სექსუალური ხასიათის ანეკდოტები ან რაღაც ისეთი ფორმით გადაცემა, რაც ადამიანს უქმნის რეალურად აი ამ ძალიან დისკომფორტს და უხერხულობის შეგრძნებას. არავერბალურს რაც შეეხება, ეს შეიძლება თუნდაც სამუშაო გარემოში დესკტოპზე წარმოდგენილ რაღაც ვთქვათ სექსუალური ხასიათის რაღაცა ფოტოებს კი და ფოტომასალას და მისი ტირაჟირება უკვე წარმოადგენდეს ადამიანისთვის აი ამ დისკომფორტის შექმნის წინაპირობას და შესაბამისად სექსუალურ შევიწროებად კვალიფიცირდება. ცხადია აი ეს სუბუქი და უფრო რთული ფორმები, ანუ მტკიცების თვალსაზრისით ცხადია ძალიან რთულია და იგივე თუნდაც ზერი შემთხვევაში ქალმა ყოველთვის იცის და თუ კაცი არის სექსუალურ შევიწროებას სხვები ისი ძალიან კარგად ხდება, როდის არის მის მიმართ მზერა მომართული სწორედ აი ამ სექსუალური კონტექსტით.
ხო, მაგრამ ვერ დაამტკიცებს.
ხო, იცებაც
არაფერსაც არ გიყურებ, თქვა შეიძლება იყოს პასუხი, ხო, აი რა ქნას.
ხო, აი, მტკიცების ტვირთის საკითხს, საკითხი კიდე უფრო ცალკე ნაწილია და საკმაოდ რთული ნაწილია. ძალიან საინტერესო და კარგი, რაც მოხდა საქართველოში არის ის, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი, რომელიც 2014 წელს მიიღო სახელმწიფომ, რეალურად მან მოახდინა ის, რომ დისკრიმინაცია ამ მტკიცების ტვირთი, ესე ვთქვათ, გადაანაწილა და უფრო მეტი მტკიცების ტვირთი მოდის ახლა დისკრიმინატორზე, იმ ადამიანზე, რომელიც ახორციელებს დისკრიმინაციას, შესაბამისად ის ადამიანი, რომელიც მოიაზრება მსხვერპლად, მას უბრალოდ გონივრული ეჭვის, ესე ვთქვათ, საფუძველი უნდა აღძრას, რომ ესეთი არსებობდა და უკვე მეორე ადამიანმა უნდა ამტკიცოს და განაკარწყოს აი ეს, ასე ვთქვათ, ეჭვი.
აუცილებლად უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენი ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობაში პირველად პროექტში სექსუალური შევიწროება და ზოგადად შევიწროება იყო ცალკე ფორმად გამოყოფილი, რომელიც სამწუხაროდ რეალ კანონში აღარ არის, გაგრა ამოიღეს და ერთ-ერთი მიზეზი, ჩემი აზრით, რატოც ეს კანონმდებლობა ამოიღო, არის ის, რომ ჩვენ არ გვისმის შევიწროების ხასიათი და იმდენად ბუნდოვნად მიიჩნია, რომ მთლიანად ამოიღო კანონიდან და ეხლა მაგალითად თუ მოგვიწევს ამ კანონის გამოყენებით საუბარი, ხო, ესე ცალკე შევიწროება როგორც ასეთი არ არსებობს და ჩვეულებრივი გზით უნდა წავიდე. ლიკა, მინდა გკითხო, აი ეს კვლევები, რომელიც თქვენ ჩაატარეთ, რას გვიჩვენებს? არის ესეთი პრობლემა საქართველოში? თუნდაც მაგალითად იგივე დასაქმების ადგილას, სამუშაო ადგილას ხშირად ხდება შევიწროება. არის ეს პრობლემა რეალური თუ არ არის?
ხო, ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ რეალობა ძალიან განსხვავდება იმ შედეგებისგან, რაც მიიღო ამ კვლევებმა. გამოკითხულთა CSS-ის კვლევა, ანუ სოციალური მეცნიერებათა ცენტრმა, რომელიც გამოიკვლია ამ დასაქმების შრომით ბაზაზე, ესეთი დისკრიმინაციის საკითხი, ანონიმური იყო კვლევა და ეს საქართველოს მთელ მასშტაბს მოიცავდა. სამწუხარო ფაქტი ის იყო, უბრალოდ სამწუხარო, როგორ თქვა, 3% იყო მხოლოდ იმ ადამიანების რიცხვი, თქვა, რაოდენობა, რომელსაც თქვა, რომ მე უკანასკნელი თვის განმავლობაში გამომიცდე რაღაც მსგავსი, რაც შეიძლება ყოფილიყო, თქვა, სექსუალური შევიწროება. ანუ ეს ხადე იმას არ მიუთითებს, რომ სექსუალური შევიწროების ესეთი დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს. ეს იმას მიუთითებს, რომ ქალები პირველ რიგში არ ლაპარაკობენ და მეორე რიგში არის პრობლემა თვითონ იდენტიფიცირების. იდენტიფიცირების პრობლემა რატო გვაქვს? იმიტომ რომ კანონში არ არის ეს ცალსახად გაწერილი, რომ ეს არწერი ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, შრომის კოდექსში ძალიან ბუნდოვანი ჩანაწერები და არ მოდის არანაირად, ასე ვთქვათ, კორელაციაში არც საერთაშორისო სტანდარტთან და რაც გენდერულ თანასწორობის შესახებ კანონთან და იგივე გენდერულ თანასწორობის შესახებ კანონში ძალიან კარგად არის, ასე ვთქვათ, ჩანაწერი სექსუალური შევიწროებაზე. სამწუხარო ის არის, რომ ამ კანონს არ აქვს სახსრულების მექანიზმი. შესაბამისად, ეს უბრალოდ ესე დეკლარაციული ნორმის არსებობა ამ შემთხვევაში ხვალი
თაი და დასამთავრებული გამოცდილება როგორია?
დასამთავრებული გამოცდილება ამ ხრივ ჩვენ ვიკვლევთ სხვადასხვა სახელმწიფოს რა თქმა უნდა და უმეტეს სახელმწიფოებში, ზოგადად დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს გულისხმობ, ყველას აქვს ცალკე გამოყოფილი სექსუალური შევიწროება. გამომდინარე იქიდან, რომ ევროპის მაჩვენებელი სექსუალური შევიწროების საკმაოდ მაღალია და ამას ადასტურებს იგივე ფრას მონაცემები, ანუ ფუნდამენტურ უფლებათა ევროკავშირის ფუნდამენტურ უფლებათა სააგენტოს კვლევები, სადაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება, დაახლოებით 70% ქალების 70% გამოუცდია მას ცხოვრებაში და საქმის ადგილზე სექსუალური შევიწროება, რაც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, საგანგაშო შემთხვევაა და იგივე ამერიკაში თვალსაჩინო 11 წლის მონაცემები 11000-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, განაცხადი შევიდა კომისიაზე, რომელიც ვახსენე. ანუ საკმაოდ მძიმეა. აქედან გამომდინარე, თვითონ რეგულაციაშიც არა მარტო, ასე ვთქვათ, ანუ ხდება არა მარტო, თქვათ, ნორმის დეკლარაცია, არამედ ასევე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საგანიც კითხება. ცხადია, როდესაც უფრშედებით რომ რთულ და
რთული ფორმა
როდესაც საუბრობთ, იგივე ფინეთი, რომელსაც აქვს ცალკე საკმაოდ დიდი ჯარიმასა გათვალისწინებული და დაახლოებით, მე მგონი, 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, თუმცა ფინეთს არა მარტო მძიმე წეს საშუალო შემთხვევებზეც კი სისხლის სამართლებრივად
აქტიურია. ლიკა, რა მინდა რომ ჩვენ ნენელა დასასრულისკენ მივდივართ და აუცილებლად რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის შემდეგი თემა, რომ შენ აღნიშნე, რომ სექსუალური შევიწროების ხერხვა ძალიან ცოტა მიიჩნევს თავს, თუმცა აქვე აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ სექსუალური დანაშაულების კი არის ძალიან დაბალი საქართველოში და აი ჩვენი შემდგომი სტუმარი ქალბატონი ლელა ისაუბრებს სწორედ აი ამ თემასთან დაკავშირებით, მას მიმართავენ უშუალოდ ხერხვა და
ჩვენი გვნახავთ ნამდვილ გვექნება საუბარი ნამდვილ რეალურ ამბებზე რომელიც საქართველოს ხორციელდება ძალიან სასტიკი ფორმები სექსუალური ძალადობის მაგრამ ეს დანაშაული ასე ვთქვათ არ ხდება ცნობილი სამართალდამცავი სტრუქტურებისთვისაც კი ანუ მაშინ კი რომ მაშინაც კი რომ არა მარტო უბრალოდ შევიწროება არამედ დანაშაულს აქ ადგილი ამ შემთხვევაშიც კი საქართველოს მოსახლეობაში ქალები პოლიციად არ მიმართავენ მე მაინტერესებს ლიკა შენი ხედვა რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო მინისტრის რომ ამ პრობლემის მოგვარება დაიწყოს და პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი ფორმა არის სწორედ პირველ რიგში პრობლემის აღიარება და აღქმა
როდესაც საუბრობთ ამ სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებულ ქმედებებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია სოციოკულტურული ფაქტორების გათვალისწინება პირველ რიგში, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს მოიაზრებს პატრიარქალური კულტურის მქონე სახელმწიფო და შესაბამისად სწორედ ეს კულტურა გავლენას ახდენს იგივე ორგანიზაციებზე, მათ კულტურაზე. სადაც სწორედ ესეთი დომინანტურად მასკულინური კულტურის მქონეა და შესაბამისად ეს ახდენს ქალებზე, როგორც იგივე დასაქმებზე და ეს ახდენს საზოგადოებრივ სივრცეში, იგივე ქუჩაში შევიწროებაზე. შესაბამისად პირველ რიგში და ეს ალბათ პარალელურად უნდა მოხდეს საკანონმდებლო რეგულაციების, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ნათელი რეგულაციების შემოტანით და ეს უნდა მოხდეს აი ამ raising awareness
ამბობების
ამაღლების პარალელურად, იმიტომ რომ ეს ორი ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირშია და უბრალოდ ფიქრობ რომ მხოლოდ კანონმდებლობაში ჩაწერილი რაღაც ნორმა ამას არ მოაგვარებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც რომ უფრო მეტად დაიწყოს საუბარი ამ თემაზე და თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი რომ guideline-ი მაინც უნდა შეიქმნას თუ საუბრობ დასაქმების შემთხვევაში თითოეულ განსაკუთრებულს უნდა კონდეს guideline-ი, უნდა კონდეს სახელმძღვანელო, სადაც ჩაწერს რომ სექსუალური შეჭრა არის მიუღებელი და ასე ვთქვათ მიიღებს ფაქტორებს. და ამ შემთხვევაში ძალიან შეუძლებელი ხდება და ამაზე ხაზი მინდოდა გამასვლა, რომ შრომის კოდექსში დამსაქმებას ფაქტობრივად არ აქვს არანაირი ვალდებულება. რეალურად მოქმედობაც კი უნდა იყოს დანაშაული, რაც მან იცოდა, ან უნდა ცოდნა და ამ ფაქტის შესახებ, რაზეც საერთოდ მსჯელობა არ მიმდინარეობს. არა და ამ შემთხვევაში როგორც შემვიწროებელი, ისევე დამსაქმებელი უნდა იყოს პასუხისმგებელი და ამ ხრივ სახელმწიფო უნდა განავითაროს პრაქტიკა და სასამართლო ჩაერთოს სასამართლოს მონიტორინგი და ზოგადად მისი ეს კოდ ამაღლება ცნობიერები ძანიშვა, იმიტომ რომ მოსამართლეებშიც არ არის ის ცნობადობა ამ თემაზე, მათ ფაქტობრივად არ იციან საქართველოს შევიწროების შემთხვევაში როგორ უნდა მოიხსნენ, როგორ უნდა მოახდინონ იდენტიფიცირება და შესაბამისად გადაწყვეტონ კონკრეტულად.
შეკითხვა გქაგდება, მაგრამ მაინც მე მინდა ამას დაუბრუნდეთ, წარმოდგენა მეტად რო კონდეთ, სწორედ ჩვენს მენელებს დრო დაგვჭა, აი 3% რას ამბობს, აი საქართველოში რა მიაჩნდათ სექსუალურ შევიწროებას?
სექსუალურ შევიწროება და 3%-მა ძირთა და მიჩნე ისეთი შემთხვევა, როდესაც დამსაქმებელი ან სხვა ადამიანი სამუშაო ადგილზე მას თხოვდა სამუშაო შემდგომ სადმე წასვლას ან თხოვდა მაგალითად ძახშირად აწუხებდა სატელეფონო მიმოწერით და სხვა სხვა საშუალებით, ანუ მათთვის ეს გახდა ძალიან ერთხელ შემაწუხებელი და მიხვდნენ იმ ფაქტორს, როდესაც სულ გააცნობიერეს, რომ ეს არ იყო მიმართული სხვა დამსაქმებულების მიმართ და ის იყო გამონაკლისი, ასე ვქო ამ შემთხვევაში. ზირთად უფრო აი ისეთი ფორმა, რომელიც უფრო ხილ ვადი ხდება, უკვე ამ შემთხვევაში ამჩნევენ. მანამდე უფრო რთული არის ამის შემჩნევა და იდენტიფიცირება.
ლიკა, აი ჩვენ დასასრულს რას ურჩევდი ქალებს, რომლებიც სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი არიან? აი რა უნდა მოიმოქმედონ მათ? ან ვის უნდა მიმართონ, ან რა გზას უნდა დაადგნენ ამ შემთხვევაში? ხო სამსახურიდან წასვლა ხო არ არის, არა ნამდვილი გამოსავალი და პრობლემის მოგვარება. ჩვენი კანონმდებლობა სამწუხაროდ არ იძლება. არ
სამწუხაროდ უკაცრავად როგადაც სწორედ ეს არის ხოლმე ერთადერთი გამოსავალი, რომ სამსახურიდან მოდიან, იმიტომ რომ სხვა არაფერი საშუალი არ აქვთ. საქართველოში ასე ხდება და ამიტომ ძალიან კარგი კითხვა არ აქვს ნაკალებად.
კი, ნამდვილად სხვა შორის გამოკითხულ 10% აცხადებს, რომ ის სამუშაოს დატოვებდა ესეთი ფაქტის არსებობის შემთხვევაში. რაც შეეხება რა უნდა გააკეთონ? პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ იცოდნენ ამ ფაქტის შესახებ და არ გაჩუმდნენ და რას თავარი არ უნდა დაიდანაშაულოს საკუთარ თავი, იმიტომ რომ სწორედ შეიძლება რომ ხდება ხოლმე ქალის დადანაშაულება, იმიტომ რომ მან გამოიწვია და ასე შემდეგ, და რაც სამწუხარო ფაქტია. შესაბამისად პირველ რიგში არის ის, რომ გააზრება ის, რომ ისინი არ არიან დამნაშავენი. ამ შემთხვევაში შეუძლიათ, მე ვფიქრობ, თუ დამსაქმებელი არ არის უშუალოდ დისკრიმინაციის განმახორციელებელი, მივიდნენ მათთან და უბრალოდ გაესაუბრონ მაინც თუ არა, და არსებობს ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს და ბოლოს სახალხო დამცველი, რომელსაც აქვს ესეთი მექანიზმი, და ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მექანიზმების გამოყენებაც.
ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ აქ უნდა დავამთავროთ, იმიტომ რომ ზამთრივი თემა მიუბრუნდებით ჩვენ ამ თემას აუცილებლად. დიდი მადლობა ვინაბაიასაც, ლიკასაც, რომ ეს თემა წამოჭერით დღეს და ვისაუბრეთ გადაცემაში ფემინისტრიმი. შეგახსენებთ, რომ ლიკა ჯალაღანია ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი იყო, ჩემი და ბაია პატარაეს სტუმარი. ახლა კი ახალი ამბების ძრუა რადიო თავისუფლების ეთერში და ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის შესახებ საჩივარს პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი დაადო. ამის შესახებ ადვოკატმა სოსობა რათაშვილმა თბილისში დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. ადვოკატის შეფასებით პროკურატურის ეს მოქმედება ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ საზოგადოებისთვის უცნობი დარჩეს საჩივრის დეტალები, რომელშიც, როგორც სოსობა რათაშვილმა აღნიშნა, პროკურატურა ცდილობს თეთრზე შავი თქვას და პირიქით. თბილისში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომა. მასზე განიხილება რამდენიმე საკითხი, მათ შორის ერთი პირის განცხადება სასამართლო ხელისუფლებაში შესაძლო კორუფციის თაობაზე. ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა, რომელიც მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას მოითხოვს, განაცხადა, რომ ხელისუფლების მუშაობის პარალიზებას გეგმავს. გადაწყვეტილება ჯგუფის წევრი პარტიების წარმომადგენლებმა თბილისში დღევანდელი შეხვედრისას მიიღეს, თუმცა პარალიზების კონკრეტული ფორმები არ დაუსახელებიათ. ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბაღათურიას განცხადებით, უახლოეს ხანში გახდება ცნობილი, თუ რით გამოიხატება ხელისუფლების მუშაობის პარალიზება. კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა დღეს კიევის მახლობლად მდებარე ნავთობაზაზე, სადაც მეორე დღეა ვერ ხერხდება 8 ივნის ღამით გაჩენილი ხანძრის სრულად ჩაქრობა. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, ხანძრის ჩაქრობას ისართულებს, რომ ცეცხლმოკიდებული რეზერვუარები ერთმანეთთან ახლოსაა განლაგებული. ამ დროისთვის არსებული ოფიციალური მონაცემებით, ხანძრის შედეგად დაიღუპა 4 და დაშავდა 12 ადამიანი.
ასე ჩვენ დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ახალი ამბების შემდეგ გრძელდება გადაცემა ფემინისტრიმი. დღეს 4 შაბათია და ამიტომ გენდერული ამბები არის პლუსით. დღეს ფემინისტრიმია და დადგა დრო ძალიან საინტერესო ნაწილის ჩვენი გადაცემის. ლილი მამულაშვილი ფემინისტური მუსიკის წამყვანია მიკროფონთან და დღეს ასევე ძალიან საინტერესო ფემინისტურ მუსიკას გაგვაცნობს.
დღეს ვისაუბრებთ ჯგუფ ნაიფზე, რომელიც არის შვედი დაძმის კარინ დრეიერ ანდერსონის და ოლოფ დრეიერის ელექტროპოპ დუეტი. დუეტი 1999 წელს გოთენბერგში დაარსდა. ჯგუფმა უკანასკნელი შოუ 2014 წლის ნოემბერში ჩაატარა, რის შემდეგაც დაიშალა. კარინი ფემინიზმით ადრეული ასაკიდანვე, 15 წლიდან დაინტერესდა და ძმასაც გააცნო ფემინისტური იდეები. იგი ხსენებს, რომ ყოველთვის ცდილობდა გაეგო, თუ როგორ ფუნქციონირებდნენ ძალაუფლების სტრუქტურები საზოგადოებაში და რატომ გააჩნდა ზოგიერთ ადამიანს გაცილებით მეტი, ვიდრე დანარჩენს. თანასწორობის იდეა ერთ-ერთი ცენტრალური იდეა ნაიფის შემოქმედებაში. და მოვისმინეთ პირველი ნაწყვეტი.
გრძელებს ლილი.
კარინი და ოლოფი დასავლური ორი ქვეყნის თეთრკანიან მდიდარ ოჯახში დაიბადნენ და გაიზარდნენ. ამასთან მუსიკალურ ინდუსტრიაშიც პრივილეგირებულ პოზიციას იკავებენ. მათი თქმით, ეს მათ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ანიჭებს. ისინი ყოველთვის ცდილობენ გამოძებნონ გზა, რომლითაც ყველაზე უკეთ გააჟღერებენ პოლიტიკურ მესიჯებს და შეძლებენ იყვნენ დამკვიდრებული ნორმისადმი კრიტიკული. ჯგუფის წევრების პოლიტიკური იდეები ღიად ჩანს მათ შემოქმედებაში. ჩვენ სიმღერის ტექსტებში, ვიდეოკლიპებში ან მათმიერ მოცემულ ინტერვიუებში. ვიდეოკლიპი Tooth for an Eye მასკულინობის, ძალაუფლების და ლიდერობის დეკონსტრუქციას ახდენს. აქ პატარა გოგონა ერთდროულად უხეში, ძლიერი და საყვარელია და იგი ახერხებს მოწინავე ადგილი დაიკავოს დარბაზში, რომელიც მამაკაცებით არის სავსე. და მოვისმინოთ
კიდევ ერთი ფრაგმენტი.
სამჩნევი არ არის მინიშნებები, სადაც ჯგუფი თავის სოციალისტურ ორიენტაციას აფიქსირებს, მაგალითად სიმღერა Forest Families და ჯერ კიდევ 2004 წელს ჩაწერილი ტრეკი სახელწოდებით Manhood, სადაც ჯგუფის წევრები პირდაპირ ამბობენ, რომ არ მოსწონთ მარჯვენა ფრთის ხმა, მათი გული მარცხნივს გარს და მოსწონთ წითლებში გამოწყობილი ქალი. აღსანიშნავია, რომ 2003 წელს შვედური გრამის დაჯილდოებაზე ჯგუფმა პროტესტი გამოუცხადა მამაკაცებით დომინირებულ მუსიკალურ ინდუსტრიას და პრიზის ასაღებად ფემინისტური ჯგუფის Guerrilla Girls-ის ორი აქტივისტი გაგზავნა. სიმღერის ტექსტებში მრავლად შეხვდებით პატრიარქატის კრიტიკას. სიმღერაში Hanging It Out ისინი აკრიტიკებენ პატრიარქალურ ტრადიციებს სამუშაო ადგილას და მღერიან დამსაქმებელზე, რომელიც მხოლოდ თავის ძველ მამაკაც მეგობრებს ასაქმებს. სიმღერა No 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 სახიფათო დიასახლისის პერსპექტივიდანაა ნამღერი, რომელიც აცხადებს, რომ წიწაკის ფრაის ფლობს და ასევე აქვს ფეხსაცმელები, რომლებიც უფრო სწრაფად და ბიან ვიდრე მოძალა და აუპატიურებს. კიდევ ერთი ნაწყვეტი. სიმღერა A Cherry on Top დაიწერა იმაზე, თუ როგორ მიიჩნევა შვედეთი დემოკრატიულ ქვეყნად, თუმცა იგი მემკვიდრეობით მიღებული ტახტის სისტემაზე აშენდა. ჯგუფის წევრებს მიაჩნიათ, რომ სიგეჟეა საზოგადოების ისეთ მყიფე კონსტრუქციაზე აგება, როგორიც ბიოლოგიური ოჯახია. მსმენელს მართლაც ისეთი განცდაეუფლება სიმღერის მოსმენისას, თითქოს SSA მონარქია თავზე უნდა ჩამოეშალოს.
Coffee, the girls, and you.
მიუხედავად იმისა, რომ შედათი პროგრესულ ქვეყნად ითვლება, ჯგუფის წევრები აცხადებენ, რომ პროგრესი გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით მხოლოდ თეთრკანიან საშუალო კლასის მოქალაქეებზე ვრცელდება და მათზე ვისი გენდერული იდენტობაც ბიოლოგიურ სქესს შეესაბამება. სწორედ ამიტომ ნაიფის შემოქმედება ბოლო წლებში განსაკუთრებით ინტერსექციონალური გახდა. ანუ მისი მუსიკა არ არის უბრალოდ ფემინისტური, იგი ყველა ტიპის ჩაგვრით ინტერესდება. სანამ უკანასკნელ ალბომზე მუშაობას შეუდგებოდნენ, ჯგუფის წევრებმა ბევრი წაიკითხეს ფემინისტურ და ქუიერ თეორიებზე. ალბომის წამყვან ტრეკზე გადაღებული ვიდეოკლიპის Full of Fire-ის რეჟისორი, ფემინისტური პორნოს შემქმნელი მარი ტოსტბერგია, სიმღერაში კარინ დრეიერი ცნობილი სიმღერიდან ნაწყვეტის პერეფრას აკეთებს და მოუწოდებს ხალხს გენდერზე ისაუბრონ. რეჟისორი კი კლიპს ახასიათებს როგორც არაკომპრომისულს და ამასთანავე პოლიტიკურს. და დღეს გიტოვებთ Full of Fire-ს, რომელსაც თავიდან ბოლომდე ვერ მოისმენ, იმიტომ რომ 9 წუთიანი არის.
ხო, სამწუხაროდ, მაგრამ კარგად ნაწილს მოისმენენ, ნახევარს მოისმენენ. ლილი მამულაშვილი იყო მიკროფონთან, ფემინისტური მუსიკის წამყვანი, ძალიან საინტერესო წამყვანი. ჩვენ ახლა დაგიმშვიდობებით, დაგიტოვებთ როგორც ლილი მკითხათ მუსიკას და დაგიბრუნდებით სულ მალე გადაცემის ბოლო ნაწილით, რომელსაც ქალის ამბავი ქვია. ასე ჩვენ პირდაპირ ეთერში შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, ოთხშაბათია დღეს და რა თქმა უნდა ფემისტრიმი, ასევე მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთ და შეგახსენებთ, რომ ჩემი თანაწამყვანი დღეს გახლავთ ბაია პატარაია, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. რადიო მსმენელებისთვის არის პირდაპირ ეთერი ახლა, მაგრამ ვისაც ვიდეო ვერსია აინტერესებს ამ ჩვენი გადაცემის, ვიტყვი, რომ სულ ცოტა ხანში დაიდება უკვე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლების
თავისუფლება წერდილი GE ვიდეო ვერსია ამ გადაცემის. ასევე შეგიძლიათ აკრიბოთ ფემინისტრიმი და Facebook-ზე ნახოთ ჩვენი გადაცემა და საღამოს კი 10 საათზე შეგიძლიათ რომ ტელეარხ არ წარიაზე უყურათ. ეხლა ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო დაპირებულ სტუმართან ერთად, სტუმარი რომელიც შესახებაც იქნება დღესაუბარი. მისი ცხოვრება, მის ეს თქვა ბედი ფემინისტური ცხოვრება გვაინტერესებს. შეგახსენებთ რომ ლელა ცისკარიშვილი, ფსიქოლოგი ლელა ცისკარიშვილი არის ჩვენი სტუმარი. ბაეს გადავცემ სიტყვას, რომელიც წარმოგიდგენთ მოკლედ ძალიან გაგაცნობთ ლელას.
ფემინისტრიმის რუბრიკა ერთი ქალის ამბავი დღეს დაეთმობა ლელა ცისკარიშვილს. როგორც გაუტომა მარინამ თქვა, ლელა ცისკარიშვილი განათლებით ფსიქოლოგია. ის 2005 წლიდან ხელმძღვანელობს წამვისუხრებთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრს. ეს გახლავთ ცენტრი, რომელიც არის ყველაზე მსხვილი და მუშაობს ძალიან მძიმე ტრავმების მქონე ადამიანებთან, მათ შორის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლთან და ჩვენ ამ საკითხსაც მიუბრუნდებით. ლელა არის საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოების დამფუძნებელი, ის კითხულობს ლექციებს და ატარებს ტრენინგებს ფსიქოტრავმატოლოგიაში. ლელა ასევე არის აქტივისტი, არის აქტიურად ჩართული ადამიანის უფლებათა დაცვაში, მათ შორის ქალთა უფლებათა დაცვაში და ქალთა მოძრაობის წევრია. ლელა, ჩვენ მოკლედ კი წარვადგინეთ, ასე ვთქვათ, შენი პროფესიული კარიერა. თუმცა ძალიან დიდი ნაწილი შესახებ არ გვისაუბრია. საინტერესო იქნება თუ შენ მოგვიყვები რამეს, შენი ბიოგრაფიის მიღმა არსებული ამბებიდან და განსაკუთრებით გვაინტერესებს შენი მოტივაცია და ენთუზიაზმი, რომელიც განაპირობებს ესეთ რთულ თემებზე მუშაობას.
ფემინისტი რატო გახდი?
Надо хронологию отмерить, но вот мы машин, когда болоши гавхи.
Да, я заинтересован.
Зобрат ам сферош чеми мохведра, ганапироба, абсолютурат სხვა ტიპის მოვლენა, სადღაც 17 წლის ვიყავი და მოვხდი სოროსის ფონდის პროგრამა იყო კონფლიქტის ზონებიდან მოზარდები, ეს ერთობლივის შეხვედრა მოსკოვში, პადმოსკოვიაში. და მაშინ 16 წელი იყო, აქ ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო და მე და ჩემი მეგობრები აბსოლუტ აცილებული ვქონდა ის, რაც ქვეყანაში ხდებოდა და რაღაცა ჩვენს აბსოლუტ გამოცალკებულად ცხოვრობდით. და რეალურად იქ შევეხე, პირველად იქ გავიცანე ადამიანები, ვინც იყო აფხაზეთიდან დევნილები და აფხაზი ადამიანები. და იქ დავინახე, ჩვენ ვიყავით ერთადერთი რეალური ცხელი კონფლიქტი, ანუ სხვა კონფლიქტების წარმომადგენლები იყვნენ მხოლოდ ერთ თითო მხატვრო სერბები იყვნენ, ირლანდიელები იყვნენ, რომელსაც ერთმანეთში არ ჰქონდათ იმ ადამიანის კონფლიქტი. და ძალიან დიდი კონფლიქტი წარმოშვა იქ ჩვენს შორის და მე ეს 10 დღის განმავლობაში ეს კონფლიქტი ტრანსფორმირდა, ასე ვთქვათ, მეგობრობა. და მაშინ საავადაპირველად დამაინტერესა კონფლიქტოლოგიამ და დამაინტერესა ხოლმეს ქართულ აფხაზურმა, ასე ვთქვათ, დიალოგის ამბებმა. გამიმართა მესამე კურსზე ლექტორმა, ინგლისური ვიცოდი კარგად და გამავლო ხელი და წამიყვანა სამუშაოდ, ან მაშინაც 18 წლის დასაწყისი იყო, ეგეთ ამა არ ხდებოდა, რომ მესამე კურსელი ადამიანი უცებს სამსახურში აყავს, იმიტომ ინგლისურის გამო თარჯიმნად და ეს ყო ადამიანის რესურსების განვითარების ფონდი, სადაც სწორედ ამ დევნილებთან ჰქონდათ აქტიური მუშაობა, ანუ ფსიქოსოციალური დახმარების ცენტრი იყო. იყო დიალოგები ოღონ უკვე ქართველებსა და ოსებს შორის და აი ამ ძალიან ბევრ ამას თარგმნი, როდესაც უცხოელები ჩამოდიოდნენ და შიგნიდან
დაინახე ყველაფერი.
დავინახე და ძალიან, ასე ვთქვათ, განვითარდი და ძალიან დამაინტერესა ამ თემებმა. შემდეგ ისე მოხდა, რომ ამ ადამიანების ერთმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ დაეფუძნებინა წამების ხელთა რეაბილიტაციის ცენტრი და დაფუძნების წრიდან მეც ფაქტიურად პირველი პროექტი ჩემი ნათარგმნი იყო მაშინ. და კიდევ უფრო მძიმე შეს შევეხეთ ომის ტრავმის მაშინ, უკვე ყველა მოყოფი ადამიანები, გაუპატიობის ხერხი, ქალები, კაცები, ანუ ისეთ სიმძიმეს, რაც წინა წლებში არ შევხედულოთ, იმიტომ რომ ალბათ ჩვენც გვეშინოდა, რომ არ შევხედოთ, არ გაკარგვინდოთ ამების გაგება და მე ვეცხი თავისით ესეთი ადამიანები არ აკითხავენ დახმარებას. და 2000 წლიდან უკვე რაცა ჩეჩენულ პოვილები ვთქვათ, ციხეში ნაწამები ადამიანები, ომში ნაწამები ადამიანები და გაღრმავდა და გაღრმავდა, მოკლედ ის სიმძიმე, რასთანაც დავიწყე შეხება. ეს არის მოკლედ 2005-დან უკვე გავხდი დირექტორი, ესეც კომიკური იყო მაშინ ჩემთვის, ძალიან ახალგაზრდა იყო და მოულოდნელი იყო, ანუ მოვლენათა განვითარების გამო გახდეს არის ჩემი არჩევანი, ხო?
მაგრამ რა ვიცი, ორგანიზაცია იმდენად წარმატებულია დღეს,
ყველა მიცის.
რო ეს იყო როგორც ჩანს ძალიან სწორი არჩევანი და გადაწყვეტილება,
მინდა რომ ხახა საკმაოდ დიდი და ძლიერი
ორგანიზაცია. ისე როგორ გახდა?
ამ ადამიანის დამსახურება დიწილა.
აიო, დიდია თქვა.
კი, აბარა ვიტყვი სიამოვნებით. ბაია ჩვენთან მუშაობდა GCRD-ში, მე წავიდა იუსტიციის სამინისტროში და იქ უკვე რაღაც 2 წლის თავზე თვითონ დაინტერესდა ამ თემებით და პერიოდულად Skype-ში მიმოწერა ქონდა ხოლმე, ბაია მიზიარებდა, რომ აი ეს თემები მაინტერესებს და იქნებ სამაგისტრო გავაკეთო გენდერში და მაშინ მიკვირდა მაშინ. მე რა წამოვიდა იუსტიციის სამინისტროდან და საფარის დირექტორია გახდა, უკვე ველოთრო ინტენსიური გახდა ჩვენი საუბრები და ბაიას გავლენის ქვეშ ამ ჩემი დავიწყე რაღაცების
კითხვა,
ზებნა, ხო, ამიტომ რომ
ხო, ფსიქოტრავმა და ქალი
ძალიან კავშირშია,
ძალიან კავშირშია და ლოგიკურიო.
რა თქმა უნდა, ხო, და ანუ ჩვენ უფრო ძალადობრივ ხარეზე ვიყავით მოვლენებს და ქალებს როგორც ძალადობის ხვეყლებს ვიცავდით. და მათთვის რაღაცა ცვლილებების განხორციელება გვინდათ, მაგრამ თანასწორობის კონტექსტში ჩვენ ანუ ამ კონტექსში არ ვაზროვნებით
ორგანიზაციის შიგნით.
ხო, და ჩვენთან ძალიან უბედური ადამიანები მოდიან და მათ ანუ უფრო დახმარებაზე ორიენტირებულები ვიყავით. თუმცა მე მგონია რომ ეს გავლენა ზირთად ქალები ვართ ან ორგანიზაციაში უმრავლესობა ვართ ქალები და აი ეს საკმაოდ ძლიერად შემოვიდა აი ეს როგორ არის ემფაუნთ აი ქალთა გაძლიერების კუთხე თქვათ მათთან თუნდაც თერაპიულ მუშაობაში.
აი ხა ზოგადად რო ვისაუბროთ ჩვენ აი ამ ქალებზე რომლებიც არიან სექსუალური ძალადობის ხვეყლები. ჩვენ ამ გადაცემის პირველ ნაწილში ვსაუბრობდით სექსუალურ შევიწროებაზე, გადავხედეთ კვლევის შედეგებს და აღმოვაჩინეთ რომ სექსუალური შევიწროება აი თითქმის არ არსებობს საქართველოში რა მხრივ, რომ ამას ვერ ვხედავთ, ვერ აღვიქვამთ და ვერ ვაცნობიერებთ. და გარდა ამისა, თუ სექსუალური შევიწროება არის ასე ვთქვათ საწყისი ეტაპი და უფრო მსუბუქი დარღვევა, ამას შემდეგ უკვე მოხდეს სექსუალური ძალადობა და ძალიან ძიმე დანაშაული და ძალიან ძიმე ტრავმა ადამიანებისთვის. თუმცა სექსუალური ძალადობა და დანაშაულიც ასევე მინიმალური, შენ კარგად მოგეხსენება, არ მინიმალური სტატისტიკა ქვეყანაში და ვიღაცამ შეიძლება ისიც იფიქროს, რომ სექსუალური ძალადობა და დანაშაული არ ხდება. შენ კონკრეტულ საქმეებთან გქონია შეხება, კონკრეტულ პაციენტებთან გქონია შეხება და იქნებ მოგვიყვედა, გვითხრა ეს პრობლემა რამდენად არის საქართველოში გავრცელებული და რა შეიძლება იყოს იმის მიზეზი, რომ სტატისტიკური მაჩვენებლით ორივე არის ძალიან დაბალი, შევიწროებაც და სექსუალური ძალადობაც.
და მე დავამატებდი, აი ძალადობა არ არის, თქვათ იგივე თუ ჰარასმენტზე, ანუ თუ შევიწროებაზე ვლაპარაკობთ, აი წინასტომარი ამბობ და მომსახურება, მომსახურების ფასად. ანუ როდესაც თქვათ უფროსი ამას დაჟინებით ხოს ადამიანს, მომავალ წელს არ შეუნდა დაკარგოს. ხო ეს ძალადობა არ არის.
ეს ძალადობა და ეს უნდა იყოს დაშჯადიც. თუმცა სამწუხაროდ არ გვაქვს ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებული კანონდება, მაგრამ მე მიუბრუნდეთ თქვათ სტატისტიკას, ხო, და რატო არ არის. ერთი რომ ზოგადად სექსუალობა, მითხოს ქალის სექსუალობა არის აკრძალული თემა ჩვენს კულტურაში, ხო? ცირცხვლთან არის ასოცირებული, ხო, მეორე სპი და მეორე წარმოიდგინეთ ადამიანი და მისი სირცხვილი, რომელიც არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი. თუნდაც სექსუალური შევიწროების ხერფი და სირცხვილის ძალიან გამჟარია
ჩაყოლაში ზოგადად.
კი, და ზოგადად აი სირცხვილზე დაფუძნებული კულტურა ვართ მეტწილად, ხო? ხო და აქედან გამომდინარე ძალიან მაღალია სირცხვილი განშჯის შიში. ერთ საინტერესო ფაქტს გეტყვით, თ თავიდან როდესაც დავიწყეთ ოჯახთან ძალადობის ხერფლებთან მუშაობა, ძალიან ბევრმა ქალმა არ იცოდა, რომ როდესაც მასზე ოჯახში ძალადობდა პარტნიორი, ანუ ფიზიკურ ძალადობას, ფსიქოლოგიურ ძალადობას აღიარებდა, მაგრამ ის, რომ ის იყო სექსუალური ძალადობის ხვეყლი, ამის გაცნობიერება არ ქონდა, იმიტომ რომ მათთვის ეს ყოველთვის ძალადობრივი იყო საკითხი და არ წარმოედგინათ სხვაგვარი როგორ შეიძლება იყოს. ან ჰარასმენტზე და შევიწროებაზე მითუმეტეს ფართოთ არის, რომ ალბათ ძალიან ხშირად არც იციან ადამიანებმა, რომ შევიწროების ობიექტები ასე
ვთქვათ არიან. ოჩო, ამბად მიაჩნიათ ეს ესე უნდა.
ხო და აქედან გამომდინარე, თუნდაც რომ იცოდეს ადამიანმა, რომ არის სექსუალური ძალადობის პრობლემა, ძალიან რთულია ამის თქმა, არტიკულირება, მითუმეტეს გაცხადება, იმიტომ რომ შვილი, ოჯახის წევრი, ასე შემდეგ. და ამიტომ არის, რომ სტატისტიკა გვაქვს დაბალი, ამიტომ არის, რომ ქალებს ვერ ვაპარაკობენ ამაზე.
Yeah.
Лила, и было еще какие-то хвосты, потому что ты мне говоришь, что я не трогаю сам сухарот и цуреба. Шен калтамодраубис цевый хар, а севей саубрей мазеро тужени могут обат хавидан тринад мимартули ход задобис сухерплебис гадлиреба за дахмаребазе. Эхлас, вот когда монетис меоре, махареса сухуреб, трац нишна зогадат калебис гадлиреба, да калебис позиция бис гадлиреба сазогадуебаши. Чего это на практику от эхла ицхеба из мозраоба родится калеба из натаяздрон, шен санитарство профессия как психологи хар, да гаинтересев, а сутка шен язри, шен рогор гония, раунда гаак этос, эртис хрив, калта мозраобам да активурма калебма, да меорис хрив, ай чуэн мам сменел ма калебма, им виспишром эс мозраоба реалурат шедгес, да реалурит сулебеби гамоицио сазогадуебаши да менталобаши, რომელიც საფუძვლად უდევს მთელ ამ პრობლემატიკას.
Მე მგონი ხო ძალიან საინტერესო ეტაპზე ვართ, ანუ ეს პროცესი დაწყებული იყო ხო, მაგრამ ეხლა არის ის მომენტი, როდესაც გახდა საჯარო უფრო, როდესაც ბევრი ადამიანი შემოუერთდა, როდესაც ამაზე ლაპარაკობენ არა მხოლოდ ფემინისტები, თქვა და არა მხოლოდ საკონფერენციო სივრცეებში, არამედ პოპულარული თემა გახდა, ბევრი ოპონენტი ყავს, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ თემა პოპულარულია, ხო? Ай, сайт, что это момент, ромелиц, аруна дал каргот, а мазеон давашено. Эртис мхрив, вот зробишь, если на конце срагаться газре, были хедва, а сергия он дал вот, все мы тава себе бисадми. Да, меорес, мемгоняр, цалиям нишнелования, цалиям интенсивы, саган манат хлебло, вот процесс из армартва. Так что были школы, были, да, меорес, привай, укоз, да, сводами, а не цена, и мемгоняр, сопел, сопел, он да, все вот, мовиаро, тогда меня не знаю, рагаца, эти хардач, это гамо хатот, и мадам я не бисмимар, винс, вот, шелеба, цела добрый, да, аратана, сорок, ситуация, и он да, меорес, привай, да, канат, лев, да, цодна, рис, цела, о, да, рода, сад, вицит, рагаца, вот, арат, кшнап, тал, самаши, да, из канат, лев, цодна, пирвали, на бичия, цулебе, биса, мосахтена. Хотя мы там гоняли, а мы там все гонят хлеба интенсивно, туда шеви танут.
Чего гадки делают, улицу тебе занса интересует, когда лела рубит ха. Эти магали ты, сустав не мисара за это кашер бабудицы, что не гамут стиле видишь. А руца рагат сулиле бы как-то сейчас зле были. А тут фигат сам увидит, а теперь я отсюда мерикар, кое да рагат са сулиле бы. Муди оптимист ури магали ты могу хай то, пессимист ури мы будем могу снять не ошибкана.
А ну позитив ури магали ты, да меня не скажет. Гадки делают, са.
Тоа го хсендеба ех, а и ми тој да ех морет гаги бинет информација ми го, тоа ше ја чува.
Го хсендеба е ги ти магали тебец, цали ја кшија та кшелба ви рацем гама критика сами скамо, а раса твит преми скамо. Ан чуен тој се таа не таму шаут, миси сау каде се интересе, чуен само мавал да чуен ара саде сар ми бути те трада рогорна гаги тоа схода ми ема. Да, опила шем твоја вира да се сам терапија спротивеше, да таа што таа ама сгули схом се сети ти бисуртир тоа баха, ану миуги адамиан скадат спати леба, да ум таа рега таа добро бисуртир тоа баха, тоа се ама сува сахлен, е сара се десара лес чуени мизани, чуени мизани е
сахлен
за тоа баха рот мас, да се ститон гадат спот, син гадат спот лебис не ребаше. Кој сара ерти кејси да се талиан таа добро бисуртир тоа баше опија адамиан е би, тоа десерт се муша беше дегат. Ամովիտնեն սախլիդան, դա բյուրատ ուկետարի եմ իդրեմ անեմ դա եյուպ մենա։ Հանու ես արիս խատին կոնգրետուլի կեիսեմի։ Համաս արմատեպաս ուզախի միս կամորոմ, իմ ոջախշի բավուշից ուգերատ ու� Ам модела десет, едеш леба, да модела не булеба.
Се се интересува. Та ано рака се могу варде проблема, лема.
Веќе на леба тоа да, без манкиери црејарим, сверпли, да агресивен манкиери црејарим, се твор гаир го асрот кад хоик, чансари вера пери вера мухтебам за одобри баре мошита. А лесе за истра ирго ева холме, ама чиен 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 не муша би стал мадебат плитки.
Ратка му да арис, да ај им рак и е сари, хој рака се руце и рогот ткуеме ти информација зире пседеме. Ուկոյիցի շեյարա գեմուլիա, այլ ես ինպորմացիա սաչերեպա մի իղոստուկա, դա եխա ձալեմ մի ուրի կալի գրիսմենց դա ամիտրոն դավանդավոտ ես ու միված ոտոտ ես ինպորմացիա սատ շեյլեպա կայիկոս մետի ամիշ ես ակրեմ վիզմիակի թխոս դաս
იცოდა იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ კომპიუტერი, თქვათ ყველაზე კარგი ინფორმაციის წყარო დღეს არის ინტერნეტი, ბევრი რამის მოძიება შეუძლიათ, ისე რომ შეიძლება ანონიმურად დარჩნენ და სულ არ თუ არ უნდა თქვათ რაღაც ხენების გარეთ გატანა. მეორეს კი არის რაღაც ორგანიზაცია, თქვათ ჩვენის მსგავსი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ მომართან, ხო? და მესამე მგონია, რომ ხო აი შემდეგი ნაბიჯი, აი ლოკალური აქტივიზმი უნდა გავაძლიეროთ, სათემო აქტივიზმი,
აი დიმაგრობა, ეს მინდა რომ გეთქვათ ლოკალური სათემო აქტივისტი, ანუ ნებისმიერ ქალს შეუძლია შეცვალოს და სხვა ქალის იყოს. ძალიან დიდი მადლობა, ფსიქოლოგი ლელა ცისკარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ფემისტრიმი, გახდათ რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4, ბაია პატარაია ფემინისტების დამოკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ჩემი თანაწამყვანი, მე კი მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იყო. დიდი მადლობა, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლების.